Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը, շնորհակալ եմ պարոն Ալեքսանյան։ 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովը կիրակի ավարտում է աշխատանքը, ամենադեպս ժամկետը սպառվում է, ինչ ակնկալել զեկույցից և երբ այն կդրվի արդեն պատգամավորների սեղանին։
Կոնկրետ ժամկետներ չեմ կարող նշել, բայց այո, ճիշտ է, կիրակի կավարտվի գործունեության ժամկետը քննիչ հանձնաժողովի ու կարելի ասել, որ շատ մեծ ծավալի աշխատանք է կատարել քննիչ հանձնաժողովը, ուսումնասիրվել են պատերազմի հետ կապված տասնյակ հազարավոր փաստաթղթեր, մեծամասամբ ռազմական հրամաններ և այլն, և այդպես շարունակ, տասնյակ ժամեր տևող լսումներ են եղել քննիչ հանձնաժողովում, մի շարք վկաներ են հրավիրվել ու դեռ կհրավիրվեն մինչև ժամկետի ավարտը, նաև շատ կարևոր է, որ բանակցային պրոցեսը ևս ուսումնասիրվել է քննիչ հանձնաժողովի կողմից, այդ թեմայով ևս լսումներ են ունեցել, ու միանշանակ է, որ այս թեմային ևս զեկույցում անդրադարձել լինելու ու սա շատ մեծ տեղ է զբաղեցնելու զեկույցում, այնպես որ կարող ենք ասել, որ քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքը կարելի է արդեն իսկ հաջողված համարել, բայց բնական է, դա պետք է ֆիքսվի ու արձանագրվի զեկույցով, որը վստահ եմ կլինի բավականին բովանդակային, իդեպ գիտեք, որ փորձում ենք հասկանալ, թե այդ զեկույցը որ մասն է հնարավոր դարձնել հանրության սեփականությունը, այսինքն հասանելի դարձնել մեր հանրությանը, ու այս մասով էլ արդեն գուցե հրապարակման պայն կունենանք որոշակի առաջընթաց։
Հատնի է, որ առաջիկա օրին Սամվել Բաբայանն է գալու հանձնաժողովը, դուք ասացիք էլի անուններ կլինեն, ովքեր են, ով է մնացել։
Այս պահի դրությամբ Սամվել Բաբայանի գալն է հստակ, ունենք նաև զինվորականներից, եթե չեմ սխալվում, դիվիզիայի հրամանատար։
Արդյոք փառատված եք համարում ընդդիմության կասկածները կամ պնդումը նրանց, ավելի ճիշտ, որ հանձնաժողովն ի սկզբանե անաչար չէր։
Ես դա ճիշտ ասած, անկեղծորեն ասած, անտրամաբանական եմ համարում ինձ ասածը, որտեվ համանալության քննիչ հանձնաժողովը կազմված է լինում ազգային ժողովի պատգամավորներից։ Ազգային ժողովի պատգամավորները բնականաբար հատկապես համասնական ընտրակարգի պարագայում պարտադիր ներկայացնում են ինչ-որ կուսակցություն, ակնհայտ է, որ ունեն քաղաքական որոշակի հայացքներ, բայց սրա պատասխանը ևս տրվում է ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով, սահմանության օրենքներով, որ քննիչ հանձնաժողովը կազմված է թե իշխանական, թե ընդդիմադիր պատգամավորներից։ Հիմա եթե իրենց ասածն է, որ իրենք դուրս են եկել այնտեղ միայն մի կուսակցության ներկայացուցիչներ են մնացել, կներեք, դա աբսուրդ է։ Մեզ մեղադրել նրանում, որ իրենք այդտեղ ընդգրկված չեն։ Իսկ եթե իրենց ասածն է, որ մենք այնտեղ այնուամենայնիվ մեծամասնություն ենք լինելու, բայց կներեք, դա այդպես ժողովուրդն է որոշել, որ մենք ազգային ժողովում մեծամասնություն ենք։ Վաղը կորոշի, որ իրենք են մեծամասնություն, իրենք կլինեն ուրիշը կլինի։
Այստեղ իրենց ասածն այն է, որ ձեր մեղավոր լինել չլինելը չպետք է դուք քննեք։ Ձեր ասելով իշխանությունը,
բայց ով ասում, որ մենք մեր մեղավոր լինել կամ չլինելն ենք քննել։
Այդ հանձնաժողովը կարող է վարչապետի գործողությունները անաչառ քննել այն դեպքում, եթե դուք այնտեղ մեծամասնություն եք ունում եւ
իրենք էլ փոքրամասնություն էին, թող գային հենց այդտեղ։ Դուք տեսել եք, ախր ուղիղ է հերարցակվել հիմնական մասը վարչապետի լսումների։ Թող իրենք գային, այն անհարմար հարցերը տային, որոնք ըստ իրենց, որ պետքա ամեն ինչ քանդու քարափանեին, թող իրենք գային, այնպիսի հարցեր տային, որոնց լույսի ներքո վարչապետը կներկայացվեր որպես մեղավոր, իսկ ինչի՞ չեն եկել։
Ասում են, մեկ է զեկույցում տեղ չէին գտնելու։
Զեկույցում տեղ չէր գտնելու, ուղիղ եթերում ամբողջ աշխարհի աչքի առաջ տեղ էր գտնելու, չէ՞։ Այդ որ բոլորը տեսնեին, հետո զեկույցում դրան անդրադարձ չլիներ, բա մարդիկ չէին ասել, ես ի՞նչ եք անում, մենք հո տեսել ենք։ Ամբողջ խնդիրն էն է, որ իրենք հենց իրենց ասածներին չեն հավատում, այն մեղադրանքները, որ իրենք հնչեցնում են, իրենք էլ գիտեն, որ դրանք սուտ են, օդից են վերցված ու իրականության հետ կապ չունեն, ու հենց դրա համար է իրենց փախուստը քննիչ հանձնաժողովից։
Հաջորդ փաստարկն էլ այն է, որ եթե ինչ-ինչ բաներ էլ այնտեղ բացահայտվեն, դրան պիտի հաջորդեն քրեական գործեր և իրավապահ համակարգը ևս իշխանությանն է ենթարկվում, այսինքն այս իշխանության օրոք, այս իշխանության մեղավորությունը առնվազն քննության չի առնվի կամ հետևանքներ չի առաջացնի։
Ես նորից ճիշտ ասած լավ չեմ հասկանում ինչ մասին է խոսքը, որովհետև եթե պետք է բացահայտվեն հանգամանքներ, որոնք որ պետք է ինչ-որ մեկին, ինչ-որ հանցանքում մեղավոր ներկայացնեն այդ հանգամանքները, այդ հանգամանքները ուղղակի հանրությանը ներկայացնելով արդեն իսկ ամեն ինչ պարզադառնում, անհնար է սպասել, որ ինչ-որ մի հանգամանք, որը ապացուցում է ինչ-որ մեկի հանցավորությունը, կերևակվի հանրությանը ու այդ մարդ պատասխանատվության չի ենթարկվի։
Հնարավոր է դրան նաև հաջորդեն նոր քրեական գործեր, այսինքն ձեր եզրակացությունը որպես հաղորդում լինի կամ դուք ինքներդ դիմեք իրավապահներին, այնպիսի բաներ եք գուցե լսել, հաստատել։
Մեծ հաշվով այն ինչը մենք ենք լսել, կոնկրետ, որ ասեմ, ինչ-որ մի դրվագ, ինչ-որ կոնկրետ մի քրեական գործի հետ է կապված, ոչ, բայց կարող եմ ասել, որ այն ինչը մենք ենք լսել ու ականատես եղել ու ինքներս մեզ համար պարզ դարձրել, դա բացառապես քաղաքական նյութ է։ Այսինքն մի շարք հանգամանքներ, հիմա օրինակ շատ են չէ խոսում այնտեղ Իսկանդերի մասին, այս զենքերի մասին, այս զենքերի մասին, այն ինչը որ կա քննիչ անձնաժողովի լսումներում ու փաստաթղթերում, ախր այդ մարդկանց մեծ հաշվով խոսելու տեղ չի թողնում։ Երկրորդն էլ դա, ասենք, քրեական գործի թեմա չի, դա քաղաքական երևույթ է, էլի։
Եվ այդ իմաստով տալու է հանձնաժողովը ով է մեղավոր հարցի պատասխանը։
Կդժվարանամ ճիշտ ասած, այսպես ասեմ։ Ինձ թվում է պետք է զեկույցից դա բխեցվի, կամ գուցե հարցը պետք է ձևակերպել ոչ թե ով է մեղավոր, այլ ո՞րն է մեղքը
եւ ում մեղքը։
Եվ հետո արդեն դրանից բխեցվի ում մեղքներ դա հարցը։
Իդեպ Սամվել Շահրամանյանն ասաց, ինչու ստանձնեց իշխանությունը եւ արդյոք ռուսական կողմից ինչ որ երաշխիք ստացել է։
Ես ներողություն եմ խնդրում, բայց այն ինչ եղել է փակ ռեժիմով, թույլ տվեք կոնկրետ ինչ որ հարցի պատասխաններ չտալ, էլի, հատկապես ուրիշ խոսքից, դա կարծում կորեկտ չի։ Բայց խոսել ենք այդ թեմայով, եթե հետաքրքրի։
Երբ դուք ասում եք, որ ներ մեղքը, դուք նկատի ունեք ձեր իշխանության, պարոն Ալեքս,
բոլոր իշխանությունների Հայաստանի, որտեղ պատահական չի, որ ես ասացի, որ մենք բանակցային գործընթացից ենք սկսել ուսումնասիրություն։ Առհասարակ Հայաստանի վարած քաղաքականության, արտաքին քաղաքականության, ներքին քաղաքականության, անվտանգային քաղաքականության։
Գալով արդեն բանակցություններին, արդյոք ընդունելի է երկկողմանի բանակցությունների ձևաչափը, խոսքը միայն խաղաղության պայմանագրի մասին է, առանց միջնորդի, որտեղ արտգործնախարարությունը այնքան էլ չի հստակեցնում դա, առաջարկելով միայն սահմանագծման հանձնաժողովին նիստանել այնտեղ սահմանին։
Ընդունելի է, թե ոչ, ես կարծում եմ, ինչ որ կտրուկ պատասխան հենց հետա պետք չի տալ այս թեմայով, որովհետև կարծում եմ ճիշտ չի եւ կտրուկ մերժելը եւ միանգամից համաձայնվել այս թեմային, որովհետեւ մենք միշտ նշել ենք, որ շատ կարեւոր է, որպեսզի խաղաղության պայմանագիրը ունենա երաշխավորման համակարգ, որպես այդպիսին, այսինքն խոսքը չի գնում կոնկրետ մի երկիր, որ կլինի, այս երկիրը կլինի երաշխավոր, այլ խոսքը գնում է նրա մասին, որ որոշակի երաշխիքներ լինեն այդ պայմանագրի տակ։ Բնականաբար երկկողմանի, եթե բանակցություններ ընթանան, այստեղ այդ երաշխիքների թեման փոքրինչ պակասում ակնհայտորեն, եթե ոչ կտրուկ ապակասում, ու այս պարագայում հարցերը, որոնք որ մեծ հաշվով կարելի է քննարկել երկկողմ ձևաչափով, օրինակ ինչ որ նշել էր ԱԳՆ, ես կարծում եմ, դրանք կարելի է, ինչու ոչ, ինչու չքննարկել, բայց ինչ վերաբերում է ընդհանուր խաղաղության փաստաթղթի մասին, այստեղ արդեն ես կարծում եմ, որ պետք է չափազանց զգուշ մոտենալ հարցին։
Այդ դեպքում ինչու ոչ Ռուսաստանի միջնորդությամբ, կամ ինչպես դուք ասացիք, երաշխավորությամբ, որ չկա, որ Մոսկվայից չկանչեն, հատկապես երբ Ալիևն էլ մերժում է Բրյուսելն ու Վաշինգտոնը։
Ձեր հարցի լավագույն պատասխանը նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթն է։ Ավելի ճիշտ, բոլոր դրա չկատարված կետերը, ավելին կոպտորեն խախտված դրա բոլոր կետերը, ոչնչացված ու ոտնատակ դրված դրա բոլոր կետերը խոսում են այն մասին, թե ինչու ոչ։
Բայց այնուամենայնիվ Հայաստանը շարունակում է մնալ Ռուսաստանի դաշնակիցը, ռուսական ներկայությունն է այստեղ տնտեսական, ռազմական։
Շատ լավ, բայց դա չի փոխում նախորդ հարցին պատասխանը։
Եվ որպես միջնորդ չի բարձրացնում նրանց դերը համեմատությամբ Բրյուսելի եւ Վաշինգտոնի։ Փոխադրում եմ այն, ինչ ամենօր ասում է Պեսկով,
առավել ներկա, քան նրանք եղել են Լեռնային Ղարաբաղում, ինձ թվում է պատկերացնել չի կարելի, բայց ինչ է եղել դրա հետևանքը, ես կարծում եմ ակներև է։
Հապկի մասին ընդդիմությունը ձեր այս քաղաքականությունը, ես նկատի ունեմ վերջին շրջանի բոյկոտները, ասում են նեղացածի քաղաքականությունը, որը արդյունք չի տալիս, պետք է գնալ խոսել։
Բայց մենք խոսելուց մեծ հաշվով երբեք չենք էլ հրաժարվել։ Ուրիշ բան, որ մենք խոսում ենք երկկողմ ձևաչափով մեր գործընկերների հետ, բայց ինչ վերաբերվում է Հապկին, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք հաշվետու ենք մեր հանրությանը, ու երբ որ մեր հանրությունը տեղյակա, որ մենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության խախտման մի շարք դեպքերով դիմել ենք Հապկին, ու այնտեղից նույնիսկ քաղաքական գնահատական չի հնչել այդ ամեն ինչը դատապարտող, իսկ մենք գնում ենք այնտեղ, ինչ որ այս կամ այն ուրիշ հարցն ենք քննարկում, դա մեր հանրությունը չի հասկանում, մենք ինքներս էլ հաշ չենք լինի այն մտքի հետ, որ մեր տարածքային ամբողջականությունը խախտված լինելու պարագայում, ու երբ որ նույնիսկ քաղաքական դատապարտող հայտարարություն չի հնչել, մենք մեկել ենք Հապկում, ինչ որ հարց ենք քննարկում։
Դրան էլ է պատասխան տրվում, որ այնուամենայնիվ օգնություն Հապկը առաջարկել եւ այսօր էլ առաջարկում է, դա չեղածից լավ է։
Ինչ օգնություն։
Գալ դիտարկել սահմանը։
Որ սահմանը։ Այստեղ հասկանում եք հարցը, երբ որ մենք ասում ենք մեր տարածքային ամբողջականությունը խախտվել է, ադրբեջանական զորքերներ են խուժել Հայաստանի սուվերեն տարածք, հապ կասում է, գիտեք ինչ է, ձեր սահմանը հստակ չի, հետո ասում է գամ ձեր սահմանը նաև, իսկ որն է լինելու են սահմանը, որը ինքը նայելու է, իսկ կարող է գա օրինակ ինչ-որ մի հատ, չգիտեմ, էջ միացնի մոտ նայի, ասի ես է Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը, մենք էլ ասենք ոնց ես ինչ եք ասում, Ադրբեջանն էլ դրանից ինչ-որ ոգեշնչված քայլեր կատարի։
Ծանոթ եք ձեր հանձնաժողովի անդամ պատիվոնամիս Տիգրան Աբրահամյանի դիտարկմանը, որ բա եվրոպական դիտորդները որ սահմանն են դիտարկում։
Եվրոպական դիտորդները դիտարկում են Հայաստան-Ադրբեջան շփման գիծը։
Ենթադրաբար հապկնել է, չէ՞, այդտեղ գալու պան Ալեքսանդր։
Դե ենթադրաբար հասկանում եք այլ արտահայտությունը։ Արևմուտքից առնվազն հստակ արձագանքներ են հնչել Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ հարձակումների պարագայում։ Մենք դա գիտենք։
Եվ հապկի մասին մի դիտարկում էլ Սր Սարգսյանից, որը նախորդին ասում էր, որ մենք գիտեինք այդ կառույցի հետ աշխատելու ձևը և 3 տասնամյակ այդ համակարգը գործել է, ինչու հանկարծ ձեր դեպքում չեղավ։
Փայլուն են աշխատել ուղղակի Սր Սարգսյանը այդ կառույցի հետ ու իր թիմը, որպես այդ համագործակցության Սր Սարգսյան հապկ համագործակցության վառ օրինակ կարելի է դիտարկել, օրինակ Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին մատակարարված 5 միլիարդի զենքը, այդ թվում ծանր հրետանի հարձակվողական, այդ տոս մեկա սոնցեպյոկերը, որոնք, եթե չգիտեք, ուղղակի այրում են խրամատներում կանգնած զինվորներին, կարելի է դիտարկել են սմերչ համակարգերը, տասնյակ, որոնք որ պատճառ են դարձել տասնյակ ու հարյուրավոր մեր զինվորների մահվան, T-90 տանկերը, էլ որն ասեմ, այդ համագործակցության արդյունքա Սերժ Սարգսյանը դա դիտարկում, եթե այդ նկատի ունի փայլուն ասելով Սերժ Սարգսյանի այդ փայլունության գաղափարը մի տեսակ չեմ ըմբռնում ես։
Այդ ճեպազրույցին, եթե ծանոթ եք, դրա պատասխանն էլ հնչեց, որ զենք մեզ էլ էին տալիս ռուսները և հաճախ անվճար, որը դուք հեգնել եք և մետաղի ջարդոն եք անվանել, ասում
է։ Մետաղի ջարդոնին մենք անվանում ենք մետաղի ջարդոն, իսկ ինչ զենք էին մեզ տալիս անվճար։
Ասում է, հիմա տեսեք Ուկրաինայում այդ զենքերը ինչ լավ աշխատում են։
Ախր հասկանում եք, ուղղակի միֆականորեն հնչեցնում, այդ զենքերը շատ լավ աշխատում են։ Ուկրաինայում ռուսական զինատեսակներից մի քանիսը կան, որ լավ աշխատում են, այնպես չի, դա ժխտել չի կարելի, բայց այն զենքերը, որոնք որ անվճար ձեռք են բերել, ըստ երևույթին ինքը նկատի ունի 60-ականների, 70-ականների հրետանային զենքերը, այդ նույն թվականների զրահ մեքենաները, որոնք ըստ երևույթին նույնիսկ շահագործման ենթակա ու պիտանի էլ չեն եղել, մոտավորապես նույն թվականների ավտոպարկը նկատի ունի, ախր համադրության մեջ է պետք նայել, էլի, հասկանում եք ամեն ինչ։ Երբ որ ես ասում Ադրբեջանի սմերչ էր մատակարարվում տասնյակներով, Հայաստանին դրա դիմաց ինչ-որ հաուբիցեր էին մատակարարվում 60-ականների, 70-ականների, որոնք գուցե եւ վատը չեն եղել իրենց ժամանակահատված ու նույնիսկ կիրառելի են հիմա, բայց անմրցելի են այս նորերի հետ։ Ուղղակի անմրցելի են։ Ու Սերժ Սարգսյան, երբ որ շարունակում է գլուխ գովալ, որ այսքան զենք ենք բերել, բարբերաբար Արմեն Աշոտյանն ու Էդուարդ Շարմազանովն էլ են ասում 50,000 տոննա զենք ենք բերել։ Ախր զենքը տոննայով չեն հաշվում։ Երբ որ ԱՄՆ-ն Ուկրաինային օրինակ զենք է մատակարարում, չի ասում 10,000 տոննա, 20,000 տոննա, ասում է 20 հատ հայմարս եմ մատակարարում քեզ։ Այսքան էս ինչ հրթիռից եմ մատակարարում, որովհետև այդ անունը ինքնին ինչ-որ նշանակություն ունի ու խնդիր չունի հայմարսը տոննայով ներկայացնելու, որ ինչ-որ նշանակալի բան ցույց տա։
Խաղաղության պայմանագրի իրագործելիությունն էլ էր նա կասկածի տակ դնում այդ օրը, որ դա լինելու է պարտադրված, հետևաբար ինչպես ձևակերպես կրկնա կապիտուլյացիա։
Այսինքն ով է ում պարտադրելու դրա։
Ադրբեջանը Հայաստանին, որտեղ դա մեր ցանկալի պայմանագիրը չի լինելու, այնինչ սպրտել է, ասում եմ ամուլում։
Ինչպես տեսնում եք, Ադրբեջանը ամենքեր խուսափում է խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններից, արդյոք դա պարտադրողի վարվելակերպ է։ Այդ պայմաններում արդյոք կիրառելի է այն խոսույթը, որ Ադրբեջանը պարտադրում է Հայաստանին այս պայմանագիրը, պարտադրելուներ կգար կստորագրեր հենց առաջին հնարավորության դեպքում, մենք ենք ասում, եկեք այս սկզբունքներով ստորագրենք, ինքն է խուսափում։
Որովհետև այլ պայմաններ է ուզում այնտեղ ներառել պարոն Ալեքսանյան, եւ դրա համար չի գալիս Բրյուսել, Վաշինգտոն։
Իսկ միթե դա է միակ պատճառը։ Չգիտեմ, ու պետք է հասկանալ, բայց միանշանակ կարող եմ ասել, որ դա այդքան միանշանակ չի, որ այսպես պնդենք, էլի։ Սերժ Սարգսյանը ու իր քաղաքական ուժը ու առհասարակ այն բևեռը, որ ինքը ներկայացնում է, փորձում են այո դեմոնիզացնել խաղաղության պայմանագիրը, միջև այդ փորձում են դեմոնիզացնել նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, եւ այդպես անթա դեմոնիզացնելով ման են գալիս այդ կրկնա կապիտուլյացիա տերմիններ օգտագործել, այդ հասկանում եք աբսուրդի աստիճանը, այսինքն նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթին անվանել էր կապիտուլյացիա, բայց դրանից հետո տեղի էր ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի իսկական կապիտուլյացիա, որպեսզի չխոստովանի, որ ինքը ստում էր, խափում էր, մանիպուլացնում էր մարդկանց, անվանելով նոյեմբերի 9-ը կապիտուլացիա։ Հիմա ասում, այ հիմա նոր կապիտուլացիա է գալի ու փաստացի դառնում է կրկնա կապիտուլացիա։ Աբսուրդի աստիճանն է պետք է ստե ուղակինել։
Քիչնակալը մեր հրավերին արձագանքելու համար ազատությունը մեր քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը։ Ազատության զրուցակիցն է Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը, շնորհակալ եմ պարոն Սարգսյան։
Շնորհակալ։
Սահմանին հանդիպում են սահմանագծման հանձնաժողովները հայ-ադրբեջանական։ Դուք կողմ եք, որ առանց միջնորդի բանակցեն նաև խաղաղության պայմանագրի շուրջ, ինչը Բաքուն առաջարկում է։
Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հիմնական ձեռքբերումը կայանում է նրանում, որ իրենք կարողացան ընդլայնել խաղաղության հետ կապված կամ Ադրբեջանի հետ ունեցած շփումների մասշտաբը, դուրս հանել երկյակի պայմանավորվածությունից, ներգրավելով այդտեղ եվրոպական բազմաթիվ երկրներ, բազմաթիվ լիդերներ, որի վերջնական արդյունքը եղավ Գրանադայում ստորագրված փաստաթուղթը։ Ես կարծում եմ, որ դա ձեռքբերում է ու մաքսիմալը պիտի այդ ձեռքբերման վրա կանգնել, բայց կան խնդիրներ, որ հարևանի հետ երբեմն պետք են ուղիղ շփումներ։ Ես չեմ կարծում, որ սահմանային այս շփումները որոշակի խնդիր են լուծելու, եթե տեղական ջրօգտագործման եւ այլը, չգիտեմ, գյուղատեսական աշխատանքների հետ կապված խնդիրներ կան, այո, կարելի է նաեւ սահմանի վրա հանդիպել եւ այդ հարցերը քննարկել, բայց ես չեմ կարծում, որ այդ հանդիպմանը քննարկվելու է Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի հարցերը։
Այդպես չի էլ ասում, ես հարցնում եմ, իսկ ճիշտ կհամարեք, որ դա էլ այդ ֆորմատի վերածվի։
Ես կարծում եմ, որ մաքսիմալ պիտի զերծ մնալ նման հանդիպումներից, հնարավորության սահմաններում հրաժարվել դրանից եւ խնդիրը դնել ավելի գլոբալ հարցերի լուծման վրա, որովհետեւ խնդիրները պիտի լուծվեն ոչ թե ներքևից վերև, այլ վերևից ներքև։ Այսինքն նախ պայմանների հետ, ընդհանուր մոտեցումների հետ ընդհանուր հայտարարի գալ, հետո անցնել արդեն տողարտող յուրաքանչյուրի կատարմանը, որտեղ իհարկե արդեն տեղական ուղիղ հանդիպումները, նույնիսկ մարզային մակարդակի հանդիպումները կարող են դառնալ էական։
Բայց երաշխավոր է անհրաժեշտ։
Միանշանակ Ադրբեջանը անգամ Հագայի դատարանի որոշումը սեփական մեկնաբանությամբ է բնորոշում, այսինքն Ադրբեջանի հետ գործընթացները առանց երաշխավորի անիմաստ է։
Պարոն Սարգսյան, Բաքուն մերժում է Վաշինգտոնի ջանքերը, որում դա անում է հրապարակավ կոշտ բառապաշարով, նշանակում է փակված է ամերիկյան բանակցային ֆորմատը։
Բացարձակապես այդպես չեմ համարում։ Ես կարծում եմ նաև, որ Վաշինգտոնը ժամանակ է տվել Ադրբեջանին մինչև տարվա վերջ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու համար, եւ Վաշինգտոնը հույս ունի, որ այդ խաղաղության պայմանագիրը մինչև տարվա վերջ կստորագրվի։ Անկեղծ ասած, ես այդքան լավատես չեմ, բայց դա ակնհայտ է, եւ պիտի ասեմ, որ Վաշինգտոնն էլ շատ կոշտացնում է իր ռետրոաբանությունը Ադրբեջանի հետ, որովհետեւ վերջին Օբրայնի հայտարարության մեջ ասում է, որ կկիրառվի բոլոր հնարավոր գործիքները, իսկ բոլոր հնարավոր գործիքները քաղաքական բառապաշարում նշանակում է նաև ռազմական գործիքները կարող են կիրառել։
Եթե Ադրբեջանն էլի պատասխան ասում է, մեզ հետ այդ լեզվով չխոսեք, եւ ենթադրաբար թիկունքում Թուրքիան ու Ռուսաստանն են, որ նա իրեն թույլ է տալիս այդպիսի բառապաշար։
Միանշանակ Ադրբեջանին ուղղորդում է Ռուսաստանը եւ Թուրքիան, այնքան ակնհայտ է, որ արևմուտքը աջակցում է մեզ, պաշտպանելով մեր ինքնիշխանությունը, ինքնուրույնությունը, տարածքային ամբողջականությունը 91 թվականի Աստանայի համաձայնագրի շրջանակներում, իսկ Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը չեն ուզում դրա հետ համաձայնվել, չեն ուզում խաղաղության պայմանագիր ստորագրել, սպասում են աշխարհակաղակականի ինչ-ինչ զարգացումների, որպեսզի ռևանշի հնարավորություն ունենան, իսկ արևմուտքը հստակ ասում է, որ այն ռևանշը, ինչը դուք ուզում եք ճանապարհի առումով, մենք այդ թույլ չենք տալու, մենք այդ պարագայում կօգտագործենք մեր ձեռքերի տակ եղած բոլոր գործիքները, ուղիղ ասվում է, եւ ավելին ասում է, եթե նույնիսկ հասնակել դրան, ներ ճանապարհը չի գործելու։
Պարոն Սարգսյան, բայց մյուս կողմից ոչ Միացյալ Նահանգները, ոչ էլ Բրյուսելը չկանխեցին Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումը, չնայած նույնատիպ կոշտ հավաստիացումներին, որ դա թույլ չեն տալու։
Կանխել ասածը կախված է նաև Հայաստանի քայլերից, ու այս պարագայում էլ կախված է Հայաստանի քայլերից, թե Հայաստանի մեղքը կա, թե Լեռնային Ղարաբաղի մեղքը կա այդ առումով, որովհետև ուղիղ 6 ամիս ես ասում եի դիմեք էթնիկ զտումների եւ ցեղասպանության հանձնաժողովին դիտորդական խումբ Լեռնային Ղարաբաղ հրավիրելու։ Ես այդ խնդրով խոսել եմ թե Ռուբեն Վարդանյանի հետ, թե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ, թե Արայիկ Հարությունյանի հետ, նաև կար խումբ, որ աշխատում էր իրավական թևով այդ ուղությամբ ու պատրաստ էին փաստաթղթերը ներկայացնելու։ Խնդիրը հասավ նրան, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը նաև կառավարության նիստում հրահանգեց պատրաստել այդ փաստաթղթերը, ու այդ փաստաթղթերը չգիտես ինչի չպատրաստվեցին, ինչու, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները համարում էին, որ այդ դեպքում Ադրբեջանը կարող է հարձակվել ու զգուշավորություն էին ցուցաբերում։ Այդ զգուշավորությունը, որ ցուցաբերեցին, չհարձակվեց։ Հիմա նույն խնդիրը, նույն կերպ, երբ որ ասում ենք հապկից դուրս եկեք, որովհետև հապկից դուրս գալը լրացուցիչ վահան է դառնալու, որտեղ իրենք հարցակվելու են արդեն Միացյալ Նահանգների գործընկեր Հայաստանի վրա, Ռուսաստանից փոկված Հայաստանի վրա, ու դուրս է գալու, որ դուք ռուսական հրահանգով եք հարցակվում Հայաստանի վրա, իրենք էլի զգուշավորություն են ցուցաբերում։ Այսինքն այստեղ խնդիրը նրանում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը ինքը շնորհավորում է Դոնբասը, Լուգանսկը, ինքը Աբխազիա, Օսեթիայի օրինակն է բերում, ինքը չի ճանաչում Կոսովոյի անկախությունը, որի կողմնակիցն է Արևմուտքը, որի պարագայում ինքը Արևմուտքից լրացուցիչ օժանդակություն կստանար։ Եվ վերջի վերջո
այս առիթով ասում եմ, որ միևնույնն է, մարդու իրավունքները մնում են մարդու իրավունքներ, Արևմուտքն է հրճակել այդ արժեքների պաշտպանությունը, եւ նրանց աչքի առաջ տեղի ունեցավ էթնիկ զտում եւ հակառակը ոչ մի Կոսովո, միջազգային խաղապահներ էլ չեղան, ինչի համոզումը նաեւ դուք ունեիք։
Արևմուտքը այս պարագայում ինչը տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղում չի համարում Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծված, եւ առ այսօր այդ հարցը բարձրաձայնում է։ Մշտապես ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը ունի իրավունքների եւ անվտանգության խնդիր, եւ այսօր էլ պահանջում է, որ այդ իրավունքներն ու անվտանգությունն ապահովեն եւ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները հետ վերադառնան Լեռնային Ղարաբաղ։ Այստեղ լուրջ գործընթաց կա, որում չգիտես ինչի էլի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները որոշակի առումով զգուշանում են կամ հապաղում են, բայց նման բան նաեւ ուզում է այսօրվա պարագայում Ռուսաստանը։ Այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի հարցը բացարձակապես փակված չի։ Եթե նայում ենք Կոսովոյի օրինակին, Կոսովոյում 1.5 միլիոն մարդ լքել է Կոսովոն, դուրս է եկել, հետո նորից հետ է վերադարձել, որովհետև Սերբիան չի կարող ողացել ապահովել այն պայմանները, որ նրանք հետ վերադառնան, դրա համար ՄԱԿ-ը վերցրել է իր ազդեցության տակ 4 բուրգեր է ստեղծել, որոնցից միայն ժողովրդավարությունն է որ տվել է ԵՄ-ին, մնացած անվտանգություն, դատական իշխանություն եւ այլը վերցրել է իր այդ բուրգերի տակ եւ մարդիկ հետ են վերադարձել։ Մենք Արևմուտքի հետ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության առումով երբեք պրոբլեմ չենք ունեցել։ Մենք պրոբլեմ միշտ ունեցել ենք Արևմուտքի հետ, Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված, որովհետև Արևմուտքը պահանջում է Ռուսաստանից 91 թվականի ՄԱԿ-ում ընդունված կարգով նախկին սովետական պետությունների տարածքների ամբողջականության ճանաչում։ Նույն պահանջն է դնում Ուկրաինայի պարագայում, ասում է ճանաչի 91 թվով։ Նույնը դնում է Վրաստանի պարագայում, այդ դեպքում Աբխազիան, Օսեթիան պիտի հետ գա։ Նույնը դնում է այսօր Ադրբեջանին, այո, ասում է ճանաչիր Հայաստանի տարածքային ամբողջականություն 91 թվով։ Էս մեզ ձեռնատու է, թե ձեռնատու չի։ Միանշանակ այսօրվա պարագայում սա համար մեկ խնդիրն է, նոր պատերազմ թույլ չտալու համար, որ դառնա մեզ ձեռնատու։ Այսօր Ռուսաստանն ու Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ուրիշ խնդիր են ուզում լուծել, եւ այդ ուրիշ խնդրի լուծման ենթատեքստում է, որում Արևմուտքի աջակցությունը դառնում է գերկարևոր, որ մեր կորուստները չշարունակվեն,
որ նրանք ուժով միջանցք չբացեն։
Ճանապարհը, որպեսզի անցնի Հայաստանով, այդտեղ վերահսկողություն կամ անվտանգություն ապահովելու համար ըստ ադրբեջանցիների պետք է, որ այդտեղ կանգնեն ռուսները, որ նախ անվտանգություն ապահովեն, երկրորդ այդ ռուսներին է պետք, որ աջակցում է իրենց, որ իրենք այդ ճանապարհն անցնեն ու խնդիր չի դնում հապկով, չգիտեմ, մեկ էլ մյուսով, որ գիտեք, եթե այդպես անենք, մեկ այդտեղ կխառնվենք պատերազմի, եւ այստեղ ընդանուր հայտարարի են եկել, եւ իրենք ուզում են այդ ճանապարհը, որ Ադրբեջանը դառնա միջազգային տրանսպորտային խաչմերուկ։ Հիմա Արևմուտքն ասում է, որ ինքը դեմ չի այդ միջազգային տրանսպորտային խաչմերուկին, ինքը դեմ է, որ այդ միջազգային տրանսպորտային խաչմերուկը վերահսկվի վիրուսների կողմից։ Ընդհանրապես արևմուտքն ուզում է, որ Ռուսաստանը այս տարածաշրջանի ազդեցություններից դուրս գա։ Տեսեք, նույնիսկ այս իրավիճակում, երբ որ Իսրայելում խնդիր կա, երբ որ Ուկրաինայում խնդիր կա, Բլինկենը հանրադառնում է Հայաստան-Ադրբեջան խնդիրներին, ասում է, որ այս խնդիրները պիտի լուծի Հեռախոսազանգյանում, Ալիևին, Հեռախոսազանգյանում, Նիկոլ Փաշինյանին, մենք այս առավելությունը, որ արևմուտք Հայաստանի իշխանությունների դրական են նայում, մենք սրանից պիտի օգտվենք, որ այն վերաբերմունքը, ինչ իրենք ունեն, այդ գին ունի, այդ գինը պիտի վաճառես, վաճառելու ամենաբարձր գինը հապկից դուրս գալն է։ Դու ասում ես, մենք դուրս ենք գալիս հապկից, ու դրա դիմաց պահանջում ես սպառազինություն։
Բայց չեն ասում, պան Սարգսյան, ըստ էության բավարարվում են միայն բոյկոտով։
Շատ վատ է, որ չեն ասում, ու դրա համար ես քննադատում եմ իշխանություններին, ու դրանով է, որ մենք տարբերվում ենք, ասենք, մյուս ընդդիմադիր ուժերից, որոնք գտնում են, որ Ռուսաստանի հետ լավ հարաբերությունների պարագայում է, որ կարող է խնդիրներ լուծվել ու նոր պատերազմ չլիներ։ Այս ենթատեքստը գալիս է դեռ 2020 թվականից։ Եթե Ռուսաստանի հետ լավ լինեինք, նոր պատերազմ չէր լինի։ Եվ դա ասում են լուրջ մարդիկ, ասենք Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահը, անկախ նրանից, ով ուզում է լինել Հայաստանի Հանրապետության իշխանություն, այդ պատերազմը լինելու էր։ Հետևաբար այս ենթատեքստում մենք ուղիղ ասում ենք, որ մեր ուղին դեպի արևմուտքն է, դեպի այն հովանոցը, ով մեր անվտանգությունը, մեր ինքնիշխանությունը, մեր երկրին եսում, մեր ճանապարհները սպասարկելու տեր է կանգնում, ով ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծված չի, ով ասում է, ուժով կամ ուժի սպառնալիքով խնդիրների լուծում չի կարելի, եւ այդ առումով որոշակի քայլեր է անում, լավ է անում, ամբողջական է անում, իհարկե ոչ, ես էլ եմ դժգոհ, իհարկե բազմաթիվ քայլեր կան, որ անկախ նրանից Հայաստանի թե Արցախի իշխանություններն անում էին, թե չէ, իրենք պիտի անեն, բայց իրենք էլ են հակադարձում, չէ, ես ուղիղ կապեր ունեմ, չէ, իրենք էլ ասում են, որ ասենք Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայք Հարությունյանը պիտի գնար Սոֆիա հանդիպման, ինքը մերժեց, չգնաց, դրանից հետո ես որ խնդրեցի, ասեցի, ինչի հանդիպում չեք անում, ախա հանդիպում որ չեք անում, խնդիրը պատերազմով կլուծվի, ասեցին մենք հանդիպում անենք, ուղիղ է ասվելին, մենք հանդիպումն անենք, կազմակերպենք, չգիտեմ, Պրագայում կամ Ամստերդամում, ինչ տարբերություն, երբ բանակցողը Ռուսաստանի ներկայացուցիչն է, Ռուսաստանից ինչ ասեն, նա նայել անելու է, այստեղ արդեն բանակցությունը կազմակերպողի կամ բանակցային վայրի խնդիրը որևէ ազդեցություն չունի, դուք արգումենտ ունեք այս պատասխանի, ես չունեի։
Ինչ են հակադրում էլի ձեր այդ փաստարկին, որ այդ կտրուկ քայլը կարող է գին ունենալ, դու գիտեք ռուսներն ինչ մեթոդներ ունեն, գազը կթանկացնեն, դրամական փոխանցումները կարկելեն, լարսը արդեն տեսնում եք ինչ են անում։
Իհարկե գինի ունենալու է, ուզում ենք անկախ պետություն լինել, ունենալ անկախություն, եւ մեր սերունդներին, մեր զավակներին զարգացող, բարգավաճող, իր տեսակով աչքի ընկնող պետություն թողել, թե մենք ուզում ենք տեղավորվել, այս մի քիչ գազը չթանգանա, մի քիչ, ոչինչ, հենց չարություն կանենք, լարսը կփակեն այս սկզբունքի վրա, մենք ես ենք ուզում։ Մենք Լեռնային Ղարաբաղում էլ այդպես մտածեցինք, թխվածքա բլիթներով ռուսական զորքերին էինք դիմավորում, Պուտինի մեծադիր նկարն էինք հանում զետ նշանի հետ, ձեդոյու բաբոյի արձանի տակ, այդ ձև մտածում էինք, որ մեզ կպաշտպանեն, այդ արեցին, իրենց աչքի առաջ վրընդեցին հայրենի, իրենց հայրենիքից, նրանք կանգնած նայեցին, թե ինչպես են Լեռնային Ղարաբաղի տարածքներ խուժում ադրբեջանցիները, եւ իրենց ներկայությամբ, իրենք իրենց ձեռքով Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին, որոնք այդքան տարի իրենց խորտանիշն են եղել, հանձնեցին Ադրբեջանին։ Այդ Զատուլինը, որ խոսում է, ամիսներով Բակո Սահակյանի հյուրն էր, մի քանի անգամ եղել եմ այդ հանդիպումների ժամանակ ճաշկերույթների, ինչպես էին պահում Զատիլինին ու իր ընտանիքին այնտեղ, այսօր իրենք հանգիստ այդ մարդկանց հանձնեցին, այդ Ռուսաստանը ոչ ընկեր, ոչ բարեկամ, ոչ կերացած, ոչ մի բան է իրենց համար, իրենք էլ չեն գնահատում, մենք այդ քայլն անենք թե չանենք, այսօր դուրս գանք հապկից թե դուրս չգանք հապկից, իրենք շարունակելու են բաժանել Հայաստանը, ի սկզբանե որոշում են ունեցել, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը պիտի ունենա ազգային փոքրամասնության կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմով, Ադրբեջանի անձնագրով, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին էլ պիտի ունենա ազգային փոքրամասնության կարգավիճակ Ռուսաստանի կազմում, Ռուսաստանի անձնագրով, ես ու դու պիտի այդ ունենանք, պատահական չէր, որ այստեղ Թաթարստանից էին խոսում, պատահական չէր, որ ասում էին Հայաստանը Թաթարստանի կարգավիճակ ունենա, այդ պատահական չէր, իրենք մեզ նույնիսկ միութենական չէին ուզում, միութենականի պարագայում էլի մենք կարող ինչ-որ պահի որոշենք ու ասենք, այ այդ ձեր ովքեր միջանցքում տանում բերում են, վերցեք դուրս գնացեք, Թուրքիայի ու ադրբեջանցիների հետ ընդհանուր հայտարարի գանք, որտեղ իրենք Ադրբեջանին, Թուրքիային էլ չեն վստահում, դրա համար իրենց պետք է, որ մենք ավտոնոմ բարձի ծայրագավառի կարգավիճակ ունենանք, որ մենք այդ որոշումներն էլ չկայացնենք, խնդիրը դրա Հայաստանը լուծարելու, այստեղ մենք մտածում ենք, այ մեղ վարվենք, որ ինչ ընդհակառակը, երբ որ մենք դուրս ենք անում, Մենք ցույց ենք տալիս, որ պոկվում ենք Ռուսաստանից ու գնում ենք դեպի արևմուտք։ Գնում ենք այն Հովանոցի տակ, ով ասում է, որ կօգտագործի բոլոր գործիքակազմը։ Ու ասում ենք դուրս եկանք գործիքակազմը տուր, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը չառաջանա։ Այսօր հապկում լինելով, մենք չենք կարող այդ զենգզինամը թերքն ունենալ։ Ադրբեջանը սպասում է եկող տարվա նոյեմբերին, երբ Միացյալ Նահանգներում ընտրություններ կրնեն, հույս ունենալով, իսկ եթե այդ հույսերը չարդարանան, մենք էլ պիտի մինչև եկող տարի նոյեմբերը կարողանանք մեր ռազմական բալանսը այնքան կարգավորել, որ Ադրբեջանը մտածի, մենք Ռուսաստանի հետ կարող ենք այդ ռազմական բալանսը կարգավորել։ Ոչ, չենք կարող։ Ռուսաստանը մեզ զենք չի վաճառում, չունի էլ այդ զենքը, որ արագ վերականգնենք։ Մենք այդ կարող ենք վերականգնել միայն արևմուտքի հետ, իսկ այդտեղ, երբ որ դու հապկում ես, քեզ այդ զինամթերքներ ու այդ մասշտաբով մատակարարելու խնդիր կա։ Դրա համար հատկից դուրս գալը լրացուցիչ պրոբլեմ է դառնալու Ադրբեջանի համար, մեզ վրա հարձակվելու, որտեղ ինքը հարձակվելու է արդեն արևմուտքի, Ռուսաստանից փոխված դեպի արևմուտք գնացող պետության վրա։
Կրկնակալ եմ մեր հրավերին արձագանքելու համար Ազատությունում մեր Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը։